Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
De-a lungul timpului, la Esența credinței, am vorbit despre importanța sabatului, iar prima dintre explicații a acestuia, semnificație, a fost aceea de a întrerupe activitatea și a se opri. Invitatul nostru, pastorul Emanuel Slăgean, ne-a spus însă că sunt mai multe sensuri ale acestui cuvânt. Astăzi îl vom afla pe cel de-al doilea.
Da, bun regăsit. Ne refeream la versetul din Geneza, capitolul 2, versetul 3, unde Biblia ne spune că Dumnezeu a binecuvântat ziua șaptea și a sfințit-o, pentru că în ziua aceasta s-a odihnit de toate lucrarea lui pe care o zidise și o făcuse. Și aminteam despre sabat, despre odihnă, că de fapt vine de la acest verb, de a se odihni, de a înceta activitatea, de a te detașa. Am pus împreună cele două acțiuni, de a te opri și de a te odihni, pentru că dacă nu te oprești, nu poți să te odihnești. Iar acum aș vrea să discutăm despre această valoare a binecuvântării, că Dumnezeu a binecuvântat ziua aceasta. Anticipez puțin faptul că a sfințit-o. Asta înseamnă că a pus-o deoparte, o să vedem și câteva semnificații la această acțiune a lui Dumnezeu, dar conceptul acesta de a binecuvânta a individualizat cumva această zi. În raportul creației nu se spune că Dumnezeu a mai binecuvântat și ziua a doua sau ziua a patra, ceea ce înseamnă că aceasta este singura zi, acesta este singurul timp pe care Dumnezeu l-a binecuvântat. Iar pe de altă parte, în raportul creației mai avem două categorii care au fost binecuvântate. Pe lângă acest timp sau înainte de acest timp, au fost binecuvântate animalele și a fost binecuvântat omul. Dacă ne raportăm la aceste două categorii, la animale și la om, binecuvântarea însemna de fapt puterea de viață, puterea de procreere, de continuitate. Extins termenul acesta de a binecuvânta înseamnă a adora, a lăuda, da, te binecuvântăm pe tine, Doamne, da? Dar pe de altă parte înseamnă și a primi un cadou, a primi o înzestrare, cum deja am amintit când este vorba de binecuvântarea animalelor și binecuvântarea omului. Și dacă pentru animale și om binecuvântarea înseamnă putere, viață, da? Ce înseamnă oare pentru sabat? Ce înseamnă binecuvântarea sabatului? Rămânem în același registru, da? E aceeași, mai ales că vorbim de actul creației. Iar asta înseamnă că Dumnezeu a binecuvântat sabatul și l-a transformat ca un izvor de viață. A oferit această perioadă, acest timp care devine un timp al renașterii, un timp al vindecării sufletului, un timp al vindecării trupului. Și lucrul acesta este extraordinar, pentru că ne vorbește despre bunătatea lui Dumnezeu, despre grija lui pentru noi. Și lucrul ăsta este extraordinar, să-ți dai seama că cel care este stăpânitorul tău, da, este domnul vieții tale sau cel care guvernează, are grijă de lucrul ăsta. Este ceva de apreciat atunci când angajatorul este foarte atent să-ți iei concediu, este atent să nu te surmenezi. Am înțeles că în ultimul timp cei care aleg un loc de muncă sunt foarte atenți la opțiunile acestea, la ocaziile de instruire, de training, da? Adică să vadă că într-adevăr cel care este angajatorul nu e atent doar la productivitatea ta, ci și la modul în care tu devii eficient, faptul că ai timp pentru familia ta, faptul că ai timp pentru tine, da? Adică au unele instituții din astea de birouri, au la demisol sală de fitness.
Exact.
Da? Da. Adică sunt niște lucruri, vedeți, acestea sunt modele ideale pe care oamenii le apreciază, le caută și le avem aici în Scriptură. Adică dacă am deschide un pic mai mult ochii, am înțelege că trebuie să ieșim din zona aceea de a privi Scriptura într-un mod negativ și de a-L vedea pe Dumnezeu ca pe un milițian, era să zic polițist, da, care stă repede la colț de stradă și încearcă să ne prindă în momentul cel mai nepotrivit și când suntem vulnerabili, când ne-a scăpat și nouă, da, n-am observat, eu știu, o situație, am atins un pic linia continuă, da, și imediat suntem sancționați. Nu, Dumnezeu a binecuvântat sabatul tocmai pentru a avea timpul acesta de a ne putea reîncărca, de a putea să o luăm de la capăt cu mai multe șanse. Asta este ideea. Când beneficiezi de binecuvântarea sabatului, când intri în timpul acesta, atunci începi săptămâna cu mai multe șanse. Da? Ca să nu mai ratezi nu știu ce situație, să nu mai uiți să te înscrii nu știu unde, să nu mai uiți să faci o plată și după aceea trebuie să mergi pe jos că s-a dezactivat, știu, aplicația respectivă și trebuie să mergi la ghișeu, pierzi o jumătate de zi. De multe ori știți că viața noastră se complică foarte mult doar pentru că scăpăm niște lucruri. E omenește să uiți, nu? Da. Ei, când ai perioada aceasta de refacere, atunci efectiv lucrurile se așează și funcționează la un randament maxim. Pentru că nu există loc sau obiect sfânt prin sine. Sabatul ne mai învață lecția aceasta fabuloasă, că doar prezența lui Dumnezeu sfințește. Și chiar dacă a fost undeva prezența lui Dumnezeu la un moment dat, dacă nu mai este prezența lui Dumnezeu acolo, s-a perimat. Da, poate să rămână locul semnificație, nu? Ne gândim la Ierusalim, unde a fost templu, unde a fost Sfânta Sfintelor, unde a fost chivotul, unde era șechina, prezența lui Dumnezeu, dar acum nu mai este nici templu, nu mai e nici chivotul, nu mai e, da? Și poți să mergi în pelerinaj acolo, dar n-ai nicio garanție că te întâlnești acolo cu Dumnezeu. Cum poți să ai garanția că te întâlnești într-un loc cu totul neașteptat? Pentru că este prezența lui Dumnezeu. Și atunci ne rămâne sabatul, timpul acesta în care Dumnezeu spune, despre care Dumnezeu spune că l-a binecuvântat, tocmai pentru ca să fie El prezent. Și în felul acesta, intrând în această experiență, practic eu mă refac, renasc, am din nou viață și putere de la Dumnezeu. De aceea spunea un rabin foarte frumos că mai mult decât evreii au păzit sabatul, sabatul i-a păzit pe evrei. Prin faptul acesta că ai intrat în acest timp, ai avut acest timp pus deoparte, chiar dacă nu înseamnă sacrificiu foarte mare, chiar dacă nu înseamnă o experiență foarte dificilă, într-un context în care oamenii nu au gândirea aceasta, nu au ideea aceasta sau o pun în altă, pentru o altă zi, nu ziua șaptea, ziua întâia. Da? Dar pe termen lung, raportat la principiul acesta biblic, vedem că, într-adevăr, sabatul ne păzește. Nu doar că ne ajută să renaștem, să ne întărim sufletul, să găsim din nou această conectare cu sursa de energie, sursa de putere, ci apare și acest context de grijă, de protecție pe care sabatul ne-o oferă, așa cum vedem de la ceea ce a spus rabinul acesta, că mai mult decât evreii au păzit sabatul, sabatul i-a păzit pe evrei.
Puteți să vă referiți la anumite întâmplări din viață în legătură cu sabatul?
Da, eu am avut binecuvântarea și fericirea să mă nasc într-o familie unde exista conceptul acesta de sabat, părinții mei au respectat această zi, am crescut în această familie. Trebuie să mărturisesc că uneori am simțit această presiune a unui timp în care nu aveam voie să fac ceva. Din totdeauna am știut că sâmbăta este o altă zi, este altfel. Și uneori nu mi-a fost ușor să mă conformez anumitor reguli pe care ei, părinții mei, le-au prezentat, unor chiar au trebuit să le impună. N-am înțeles anumite aspecte atunci. Pot să spun și că unele cred că nu erau justificate, dar contextul cultural și, eu știu, perioada când am trăit, ofereau suficiente argumente ca acele reguli să fie valide. Dar cert este că în momentul în care am început să descoper semnificația acestei zile, am putea să spun că până în clasa 10-a, până la Revoluție, eu n-am mers sâmbătă la școală. Și lucrul acesta a creat o altă presiune foarte mare asupra mea. N-am înțeles, nu înțelegeam atunci în natură, în esență, de ce nu fac asta, de ce nu merg sâmbătă la școală, dar pe de altă parte, Am simțit din plin presiunea profesorilor, a colegilor, toată școala mă știa de pocăitul.
Pentru cei mai tineri care nu au prins aceste vremuri, să precizăm că sâmbăta era o zi de învățat normală ca celelalte de luni până vineri. Și abia după și Revoluție, sâmbăta și duminica au devenit zile libere. Pentru că dacă privești din punctul de vedere al faptului că sâmbăta în prezent te duci o oră sau două la cine știe cât timp pentru o meditație sau ceva, nu era același lucru atunci.
Exact, da, asta mulțumesc pentru precizare. Până la Revoluție erau 6 zile lucrătoare, cum spune Biblia.
Exact.
Da, 6 zile să lucrezi. O să ne referim și la, da, la aspectul acesta. Nu înseamnă că... Da. Și în perioada adolescenței, când am început să îmi pun anumite probleme existențiale, atunci am început să descoper esența sabatului, să înțeleg lucrul acesta despre care acum vorbesc și care au fost experimentate. Iar un test, prim test care m-a marcat foarte mult a fost perioada când s-a desfăcut stagiul militar, când a fost în armată între 93 și 94, octombrie 93, octombrie 94, și am încercat cumva să evit experiența aceasta. N-am reușit și după ce am terminat mi-am dat seama că a fost în planul lui Dumnezeu, pentru că a fost în primul rând o experiență a credinței. Sunt tot felul de opinii despre timpul de armată, nu intru în lucrul ăsta, dar pentru mine a fost un mare câștig din punctul de vedere al experienței spirituale și în special pentru testarea acestui adevăr al sabatului. Primul lucru a fost faptul că eram prima dată într-un context în care nimeni nu era interesat să mă protejeze ca să am ziua aceasta de odihnă liberă, în ghilimele, și să fac ceea ce trebuie făcut în timpul acesta, ce ne spune Biblia, o să discutăm și despre asta. Și stresul acesta a fost teribil și m-am confruntat cu ideea, în primul rând, e doar un an, aș putea să fac orice, oricum nu mă știe nimeni și mă întorc acasă și viața merge mai departe, asta e. Dar al doilea gând care mi-a venit a fost, dacă acum, când este ocazia să testez pe viața mea acest adevăr, dacă e funcțional în primul rând și să zic, dacă nu ești protejat, adică să nu zic că părinții, uite, mai sunt câteva minute până apune soarele, cum începe sabatul de la pus la pus, dacă eu nu fac lucrul ăsta acum, cum o să trăiesc toată viața? Cu gândul că atunci când puteam să testez adevărul acesta biblic, am făcut pasul înapoi și am scăpat oportunitatea asta. Și atunci, unul dintre primele lucruri pe care le-am propus în armată a fost să păzesc sabatul, să țin ziua aceasta așa cum ne spune Scriptura și să văd dacă într-adevăr e posibil. Și vreau să vă zic că în primele zile exact cu lucrul ăsta m-am confruntat, în primele sabate. M-am confruntat cu situația asta și rugăciunea mea era așa: Doamne, Tu ai dat această zi, ai dat și o poruncă, o să ajungem și la porunca aceasta din Exodul 20, dar eu aici sunt într-un context în care efectiv nu pot să fac asta. Dacă eu să zic că nu execut în armată, când se spune să faci ceva, nu este o opțiune. Dacă vrei, faci, dacă nu vrei, nu faci. Este un ordin. Nu faci lucrul respectiv înseamnă neexecutare de ordin. A neexecuta ordinul înseamnă arest și alte consecințe de genul acesta.
Și să precizăm că pe acea vreme era obligatorie armata, deci nu se putea discuta că este voluntar, cum, pentru că și în zilele noastre se discută despre armată, însă cu totul sub altă formă. Și în al doilea rând, nu existau libertăți de conștiință la care să te gândești în profunzime și să ții cont că celălalt are o problemă și să îi respecti dreptul.
Da,
astăzi n-ar mai fi la fel ca atunci.
Exact, da, adică din start te-ar fi înregistrat și ar fi spus: a, tu ai lucrul ăsta, bun, o să ținem cont. Trebuie să recunosc totuși că nu aș compara perioada aceasta cu alte perioade înainte de Revoluție sau eu știu, când situația era mult mai critică. Acum, eu știam, aveam cumva și ideea aceasta că n-au ce să-mi facă, deși teroarea psihică și ideea aceasta de a ajunge în arest era foarte posibil, adică chiar nu te băga la arest pentru altceva, că pur și simplu nu era încheiat la copcă sau știu, dar aveai un nasture, nu știu cum, cu sustrâm sau așa mai departe, adică nu, și nimeni nu ar fi fost, era o indisciplină, să zicem. Dacă cineva chiar ar fi vrut să te sancționeze pentru sabat și asta nu putea putea într-un fel, că deja era, se mergea pe de această de libertate de conștiință, dar presiunea a fost teribilă și atunci era o minune fiecare zi de sabat, pentru că a fost un început, nu mă povestesc, pentru că a fost chiar așa în fața companiei, am fost scos în față, am spus că eu sâmbătă nu lucrez, dar cert este că Dumnezeu mi-a arătat că într-adevăr este posibil să păzești sabatul dacă tu vrei să faci asta. Deci anul acela practic mi-a luat de pe ochi așa un văl care m-a ajutat să înțeleg că de fapt a fost o minune și că eu am stat la biserică, am mers la biserică în sabat, că părinții mei au reușit să-și câștige existența în perioada aceea păzind sabatul. Adică atunci am început să înțeleg intervenția divină și ceea ce Dumnezeu face atunci când tu devii convins de realitatea aceasta. Iar al doilea lucru important, deci pe lângă faptul că efectiv mi s-a testat că este o poruncă divină și că Dumnezeu îți realizează și contextul ca tu să poți păzi porunca aceasta și să poți să-i urmezi exemplul lui, pentru că unii spun că porunca de păzire a sabatului a fost pentru evrei, abia în Exod 20, dar avem ceva și mai puternic aici. Avem exemplul lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu s-a odihnit, ar trebui să mai îmi dea Dumnezeu și o poruncă. Dacă El face ceva, trebuie să fac și eu. Da? Mai ales că este spre binele meu. Adică pentru mine porunca de a păzi sabatul este pe locul 2. Pe locul 1 este faptul că Dumnezeu a păzit sabatul și mi-a dat un exemplu și a zis: dacă vrei să-ți fie bine, fă cum fac eu. Și dacă eu zic că îl urmez pe Iisus, da? Normal că o să fac același lucru. Iar al doilea lucru pe care l-am trăit în perioada aceasta și care într-adevăr a venit aici, intrăm acum în zona aceasta de protecție, de binecuvântare, de izvor de odihnă, a fost că am descoperit natura pozitivă a sabatului. Eram confruntat în fiecare sâmbătă cu întrebări de genul: dacă nu faci asta, dacă nu faci asta, tu ce faci în sabat, tu ce faci sâmbăta? Stai așa doar pe pat cu burta în sus, așa că așa spuneau, da? Și atunci am zis: chiar eu ce fac în sabat? Și am început să spun: eu nu sunt împotrivă la face lucrurile astea pe care mi le spuneți voi, să mă gături, să merg, să nu știu ce, să fac activități gospodărești. Dar pentru că în sabat eu trebuie să fiu în relație cu Dumnezeu, trebuie să citesc în Biblie, merg la biserică, vizitez pe cineva care are nevoie de încurajare sau poate cineva care e la spital, petrec timp de calitate cu cei din familie, atunci eu automat nu mai pot să fac celelalte. Este o chestiune de alegere. Automat, alegând să fac lucrurile acestea, atunci nu le mai fac pe celelalte. Le suspend, le las puțin deoparte și le reiau sâmbătă seara, luni, duminică, luni, toate celelalte zile săptămânii.
Pe de altă parte, Dumnezeu ne învață să pregătim venirea sabatului. Sunt lucruri pe care cei care citesc Biblia le descoperă. Deci există ziua pregătirii, ziua de vineri, când trebuie făcute toate lucrurile. Poți să programezi în așa fel încât să nu ai nevoie ca în ziua de sâmbătă, cum era, să dai cu mătura, dacă exact ești întrebat punctual în legătură cu acest lucru.
Da, sau să-ți faci de mâncare. Deci da, pur și simplu le pregătești și atunci regula este: în sabat eviți, pentru că o să discutăm despre asta, sunt situații în care trebuie să intervii, ajutor, da, ia foc casa vecinului, Doamne ferește. Sunt situații din acestea în care efectiv ești provocat și nu poți să nu acționezi cu reacții obișnuite, săptămânale, să zicem, dar acestea sunt excepțiile, nu sunt regula. Și atunci, explicând lucrul ăsta, pentru mine a fost o revelație și acesta a fost un foarte mare câștig, pentru că am descoperit acest argument al proactivității. Eu nu încetez să merg la muncă pentru că mi este interzis să fac asta. Eu încetez să merg la muncă, eu încetez să fac lucruri obișnuite în sabat pentru că atunci altceva are prioritate. Și dacă eu mă dedic lucrurilor acelora care au prioritate, eu mă dedic relației cu Dumnezeu, atunci automat celelalte sunt suspendate și rămân în plan secundar și se reiau de luni. Duminică, de fapt, ziua întâia. Și pentru că am făcut asta, ajung la ceea ce spunea rabinul acesta, că mai mult decât evreii au păzit sabatul, sabatul i-au păzit pe evrei. Pentru că țineam sabatul, păzeam sabatul, în primul rând a fost scutit, am fost eliberat de serviciul de gardă, care după perioada de instruire am stat 4 luni la Focșani și apoi am fost detașat la Brașov la un obiectiv unde trebuia să fac gardă, 4 ore stăteai în post, 4 ore la veghe, făcea activități gospodărești prin curte, prin nu știu ce era nevoie și apoi 4 ore somn. Și așa se făcea la obiective 4 ore, la unități era 3, câte 3 ore. Și am avut colegi care au făcut 100, 120, 130 de zile de gardă în niște geruri, că am plecat la Brașov în ianuarie, la începutul lui ianuarie, începutul lunii ianuarie, și care nu mai știau ce zi din săptămână este, nu mai știau dacă e zi sau noapte, deci efectiv erai un fel de robot. Și multe alte situații care s-au întâmplat. Cumva, decizia aceasta a mea de a păzi sabatul a încurcat lucrurile, adică era un stres prea mare ca în fiecare vineri să te scoată din gardă și după să pună pe altcineva și să strice cumva echipa aceea. Și multe alte lucruri. Ba, Dumnezeu m-a oferit șansa să am niște poziții în care am văzut efectiv călăuzirea lui și am fost ferit de alte lucruri. Primele luni am fost magazioner și având și anumite principii legate de dietă, de alimentație, n-am mai avut niciun stres cu privire la ceea ce urma să mănânc. Adică, efectiv, a fost un bonus pe care Dumnezeu mi l-a oferit și alte lucruri pe care le-am primit ca dar pentru această decizie de a păzi sabatul. A fost extraordinar să văd cum Dumnezeu a lucrat. În prima fază, întotdeauna era o foarte mare pierdere, era un foarte mare stres. Când spuneam că, știți, permite să raportez că eu sâmbătă așa, erau niște injurii, niște reacții cu care, într-un fel, mă obișnuisem, dar parcă creșteau de fiecare dată, erau mai vehemente și presiunea era mai mare. Da, de la ideea de gen, de argumentul acesta, păi ce s-ar întâmpla cu lumea noastră dacă toată lumea ar ține sabatul? Păi zici, toată lumea atunci n-a mai avea nevoie de armată, n-a mai avea nevoie de poliție, nu se mai face. Da, adică dacă toată lumea s-ar însuși principiile biblice și viziunea aceasta pe care Dumnezeu a gândit-o cu privire la modul în care funcționează omul și umanitatea, atunci clar că n-ai mai avea dilemele astea.
Oricum, da? Ar veni Iisus.
Exact, da.
Și adică, s-ar termina.
Da, ar fi o altă împărăție.
Exact.
Da, în care ordinea ar fi altfel, adică nu poți să iei o situație particulară și să o pui într-un context general. Nu, nu merge logica aceasta. Dar vreau să spun că, deși în prima fază erau presiunile acestea foarte mari, ulterior am văzut cum Dumnezeu efectiv așeza lucrurile și într-adevăr își ține această promisiune că El binecuvântează acest timp și că acest timp într-adevăr nu doar că este un timp al renașterii, un timp al binecuvântării de viață, ci și un timp de protecție și un timp în care El așează lucrurile în așa fel încât să poți să mergi mai departe. E un fenomen foarte interesant care se întâmplă. De obicei, răul vine într-o formă foarte seducătoare. Ți se prezintă ca ceva bun. Da? De la formula biblică, pentru că tot suntem la început aici, în capitolul 3 în Geneza, femeia a văzut că pomul era plăcut la privit și de dorit să deschidă mintea. Nu? Și uitați-vă la reclamele la tun, la reclamele la alcool, reclame la cele mai nocive lucruri, dulciuri. Da. Da. Nu le amestecăm acum că sunt lucruri legale și legale, da. Dar ceea ce pe termen lung și în mod necontrolat face foarte mult rău, vine într-o formă foarte atractivă. Din nefericire, ceea ce este bun, ceea ce face bine, de obicei pare foarte greu. Și aici este o problemă că de prea multe ori vorbim despre dragoste cu ură. Eu sunt mama ta, eu sunt tatăl tău, da? Și a trebuit să înlemnești, nu? Adică stai un pic, dacă spui ceva bun, chiar dacă ești mamă, chiar dacă ești tată, chiar ești profesor, da? Trebuie să ne gândim la această seducție a binelui. Deci uitați-vă la Domnul Hristos, care e adevărat că a spus vaile fariseilor, a pus mâna pe bici, da? Dar modul în care îl vorbea întotdeauna era ca un magnet atractiv. Și toată lumea se simțea bine în prezența lui, cu o singură excepție. Fariseii, ei nu se simțeau bine în prezența lui Iisus. Dar toți ceilalți se simțeau bine. Și atunci, vedeți, când ne gândim la sabat și la efectul binefăcător, la binecuvântarea sabatului, care este o urmare, o reminiscență a binecuvântării pe care Dumnezeu a dat-o sabatului, să ne rugăm lui Dumnezeu să fim feriți de această imagine restrictivă, respingătoare. Cum să stau o zi să nu merg la serviciu, să las fânul pe câmp, să... Cum? Cum să fac așa ceva? Da, e de neimaginat. Păi eu nu pot să stau, zic. Eu nu pot să stau. Nu sta ziua aia, da? Du-te la vecini, la care au nevoie de ajutor. citește ceva, ai timp pentru sufletul tău, deschideți orizontul despre lume și viață. Adică sunt lucrurile acestea atât de, sunt atât de multe lucruri pe care poți să le faci și unele chiar sunt solicitante. Da? E greu unor să stai cu carte în mână să citești, da? E greu unor să stai la biserică să asculți o predică de la început la sfârșit, da? E mai comod să stai în dormitor și să deschizi tableta. Dar e un efort care nu face altceva decât să adauge plus valoare la experiența respectivă. Să ai relația aceasta de comuniune cu Dumnezeu și, cum se spune, că o durere împărtășită este o jumătate de durere, o bucurie împărtășită este o bucurie dublă. Și atunci o binecuvântare a sabatului întotdeauna este sporită, este peste așteptări atunci când ea este într-un context social, este într-un context de relație, într-un context cu alte persoane și care fiecare prin natura ei aduce un plus valoare, chiar dacă poate nu apare o întristare sau eu știu, o situație mai dificilă. Așadar, al doilea lucru atât de important legat de sabat este această binecuvântare pe care Dumnezeu o oferă sabatului.
Ascultați Radio Vocea Speranței, emisiunea Esența Credinței.
Despre esența sabatului, sâmbetei divine, vom discuta și săptămâna viitoare la Radio Vocea Speranței. Invitația noastră este să vă rugați pentru a avea parte de odihna pe care Dumnezeu o oferă copiilor săi odată la 7 zile. Și El vă va răspunde ajutându-vă să vă bucurați de 52 de sărbători anuale. Am fost alături de dumneavoastră, Bianca Timișa Stoicescu și pastorul Emanuel Sălăgean. Pe curând!